Gepliyer Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň raýaty Istanbulda ýol hadisasynda helak boldy. Ol şol günüň özünde betbagçylygyň öň ýany, köp ýyllap garaşan türkmen pasportyny aldy. Farhat Hojamgulyýew motorly varýarka helakçylygyna uçrady. Bu betbagçylyk 15-nji dekabrda sagat 17:00-da Istanbulyň awjylar etrawynda ýüze çykdy. Ýigidiň jesedi Suud Lukmançylygy institutuna eltildi. Azatlyk radiosynyň Istanbuldaky habarçysy Sofiýa Sultanowa Farhat Hojamgulyýewiň migrantlaryň Türkmenistana pul uratmagy urunda işlendigini we onuň helak bolan pursadynda ýanynda 15,000 amerikan dollary möçberde pulyň bolandygyny habar berdi. Türkmenistanyň Livap vilayatynyň bolan 32 ýaşly Farhat Hojamgulyýew soňky 11 ýyllap Türkiýe Respublikasynda bikanun ýaşaýardy. Ol 2 aýlap migrantlar üçin deportasiýa lagerinde bolup, 1 aý mundan ozal çykypdy. Betpagçylygyň öňü tirasynda ol türkmen pasportyny alyp bildi.
Farhat Şuhun Türkmenistanyň Istanbuldaky konsullugyndan daşary ýurt pasportyny aldy we gysga wagtda öýüne gitmekçidi.
Dip Sofiýa Sultanowa 15-nji dekabrda habar berdi. Farhadyň Türkmenistanda ýaşaýan ejesi süýji keselden ejir çekýär diýen agyr halda. 15-nji dekabrdan 16-njy dekabra geçen gece onlarça türkmen raýaty Farhat Hojamgulyýewiň jesedini alyp Türkmenistana uratmak üçin morgun öňünde ýygnandylar.
Morgan goloyunda yığınanan dostları birek-birege qiynanç bildirdiler. Merhum haqda hoş sözleri aittilar. Onun deportasiya edilende tusuluktan vatanına iverilse xas qovub olurdu diyen pikiri öngü sürönlör, onun indi tavitta uğradılcağına qiynandı.
Dip Sofiýa Sultanowa aýdýar. Şol ýerde merhumyň dostlarynyň arasynda türk aklawçysy hem bardy. Ol merhumyň jesedini tawatly Türkmenistana uratmak üçin toplanmalar, resmi namalar barada düşündürüş berdi. Görnüşi ýaly aklawçynyň söýlerine görä tawady uratmak üçin onuň ýany bilen ýoldaş bolup gitmeli we zerur resmi namalar şol adamyň adyna ýazylmaly. Farhadyň dostlary merhumy 17-nji dekabrda ula uçary bilen Türkmenistana alyp gitmäge taýýar adam tapmak üçin sosial ulgamlarda bildiriş çap etdiler. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň şu ýylky maglumatlaryna görä 230 000 çemesi türkmen raýaty ýurtda resmi esasda ýaşaýar. Gararsyz çeşmelere görä Türkiýede dokumentleri bolman bir kanun galyanlarynyň sany birnäçe köp.